Maayong adlaw mga igsoon. Usa ka maayong adlaw nga gihatag kanato sa Ginoo karon nga makapadayon na usab kita sa pagtuon sa iyang pulong. O karon nga adlaw atong tun-an ang may tungod sa atong kwarta. Kung unsa nga mga pamaagi ang pwede nato magamitan nga dili mahimong sayang, dili nato mausikusikan ang atong mga kwarta o ilabi na nga ato magamit para sa bulaton sa atong Ginoo. Og dako kini nga katudlanan kanatong tanan. Ang atong mga bersikulo karon atong mabasa sa mga buhat kapitulo 4 bersikulo 36 hangtod bersikulo 37. Og kini nga mga bersikulo ato nang gitun-an sa miagi nato nga pagtuon. Apan karon ato sang balikon para mahimong hanay o makakunik yun pag-ayo ang atong bag-o nga mga bersikulo karon. Nga mao ang Kapitulo 5, bersikulo 1, hangtod bersikulo 11. O sa atong pagpadayon, balikon sa nato ang atong nahibawaan sa miaging mga episode sa mga buhat. Maigsoon, nahibawaan nato nga gisugo ni Hesus ang mga apostolis sa pagsangyaw sa kaluwasan sa Jerusalem o sa tibok Judea o sa ato pa ngagto sa tanang mga Hudiyo. Mao kini ang unang gisugo ni Hesus sa iyang mga apostolis nga una sila magsaksi, magsangyaw sa ilang isig ka Hudiyo. Unya, pagkahuman nila pagsangyaw sa Jerusalem o sa Judea, kinahanglan nga sangyawan usab nila ang mga taga Samaria. Mga tao nga mistiso, mga Hudiyo, Hintil. Sa ato pa, mix kini nga klase sa mga tao. Hudiyo nga nagpaminyo og Hintil o Hintil nga nagpaminyo og Hudiyo. Ug alang sa mga Hudiyo, hugaw ang mga taga Samaria. Ug dili gyud mahimo ang pag-agto ug sa pakig-istorya kanila gani ang pagsaka sa ilang mga kabalayan. Kay giisip sa mga Hudiyo nga ang mga Samarianhon hugaw nga mga tao. Apan mo'y gisugo ni Hesus nga kinahanglan ilang sangyawan. O kung mahumanan nila masangyawan ang mga taga Samaria, kinahanglan nga ila pagayong sangyawan ang tanang mga nasod sa tibuok kalibutan. Mga tao nga kasagara pure nga mga Hintil, sama kanato nga mga Pilipino, Hintil kita. Ug alang sa mga Hudiyo, hugaw kaayo ang mga Hintil. Maigsoon atong hibawaan nga ang tanang dili mga Hudiyo, mga Hintil. Ang mga Hudiyo mao ang mga tao nga nagpuyo sa nasod nga Israel. Ug kanato nga mga Pilipino, mga Amerikano, Australiano, Hapon, Insik, ang tanang nagpuyo sa sakop sa Asia, mga Hintil man kita. Ug para sa mga Hudiyo, hugaw kita nga klase sa mga tao. Ug dili gyud pwede ang pakig sandurot o pakighighala sa mga Hudiyo kanato. Apan mo'y gisugo ni Hesus nga dili ra ang mga Hudiyo ilang sangyawan, kundili ang mga Samarianhon, ang mga Hintil, ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan. Ug ato ganing mahibawaan sa atong pagpadayon nga kini nga gisugo ni Hesus nga sangyawan ang tanang mga kahintilan sa tibuok kalibutan gituman gayud sa mga apostolis. Ug karon nga episode nakaabot na kita sa mga buhat kapitulo 5. Ug kamulo pagasangyaw ang mga apostolis sa Jerusalem ug sa Judea. Ug sobra na sa 10,000 ang mga magtotoo kang Hesus. Daghan kaayo ang nangaluwas nga mga Hudiyo. Pinaagi sa pagpadayon sa mga apostolis ug sa mga magtotoo sa pagsangyaw sa kaluwasan. Ug nahibawaan usab nato mga igsoon nga daghan ang gimalagruhan sa Ginoo pinaagi sa mga apostolis. Ug ang ilang pag-ayo sa tanang mga masakiton ug sama sa usa ka bakol nga giayo nilang Pedro, atong timan-an nga diretso ug kumpleto. Diretso ug kumpleto. Dili anam-anam. Sa panahon nga bag-o pang iglesia, gakabigon sa Ginoo ang mga tao pinaagi sa gamhanang mga milagro. Una, gabuhat ang Ginoo og milagro pinaagi sa mga apostolis. Unya, sa nakatapok na ang daghang mga tao, gasangyawan sila sa mga apostolis dayon, daghan ang gahinulsol o gakangalwas. O sa dihang libuan na katao ang gato kang Hesus, nagsugod usab ang pagdaog-daog sa mga apostolis, kay nasuko pag-ayo ang mga pangulo sa mga Hudiyo, kay ilang gakakita nga libuan na silang mga sakop ang naghinulsol o nagtuo kang Hesus nga mao ang gisangyaw sa mga apostolis. Giprangkahan ni Pedro ang mapangulo sa mga Hudiyo nga sila mao ay nagpatay kang Hesus, ang manuluwas gikan sa Dios ilang gilansang sa cross. O usa kini nga nakatunok pag-ayo sa ilang makasing-kasing, nasakitan sila pag-ayo sa giprangka ni Pedro ngadto kanila. Magsuon, nagtuon usab kita may tungod sa kwarta o kung unsa ang gusto sa Dios nga atong buhaton sa mga kwarta nga iyang gisalig kanato. Og hinaot nga nakasunop kining mga tudlo sa atong mga kasing-kasing, og dili mulabay kawang sa atong mga kinabuhi mga igsoon, ang katudluanan ang gitudlo kanato sa Ginoo may tungod sa kwarta. Og nga ato kining ikinabuhi aron makalikay kita sa daghang mga kagulanan. Maigsoon atong timan-an og ato kining sabton. Ang tinuod ang atong mga kwarta iya sa Dios, apil ang tibuok kalibutan. Og igo ra niya gisalig kanato. Maigsoon base naghuna-huna ka nga tungod sa imong pagpaningkamot. Nakwartahan ka. Ayaw kalimot igsoon nga naay Dios nga naghatag kanimo ni ana nga kwarta nimo ug imong makabutangan ug kinahanglan nga imo siyang pasalamatan sa mga panalangin nga iyang gihatag kanimo. Igo ra ta gisaligan sa tanan nga naa ka nato. Ug gusto niya nga magtinabangay kitang magsuon ug kinahanglan nga magpailalom ang matag usa kanato sa giya sa Dios may tungod sa kwarta nga atong gihawiran. Dili inunbot pasabot maigsuon nga kinahanglan atong ibaligya ang tanan natong kabtangan haron atong ipanghatag. Apan kinahanglan nga magtinabangay gid kita. Mao'y usa ka gusto sa Dios nga atong buhaton. Sama sa gibuhat sa mga magtutuo sa Jerusalem nga sama gani ni Bernabe nga nagbaligya ug usa ka luna nga yuta ug ang halin iyang gihatag ngadto sa mga apostolis ug ang mga apostolis mao'y nagbahin-bahin ngadto sa mga kaigsuonan nga anaa sa panginahanglanon. Magsuon dili ra ang atong kagalingon nga kaayuhan ang atong gahuna-hunaon or galantaon. Ato pong lantaon ang kaayuhan sa atong mga igsuon, ilabi na ang atong igsuon sa pagtuo. Ug karon magpadayon na kita sa atong pagtuon may tungod sa iglesia dito sa Jerusalem sa panahon nga bag-o pa lamang kini na tao o sa ato pa bag-o pa mikunsad ang Espiritu Santo ngadto sa tanang mga magtuto. Sa atong pagpadayon magbasa kita sa mga buhat kapitulo 4 versikulo 36 hangtod versikulo 37. Dayon isumpay dayon nato ang atong bag-o nga bersikulo nga mao ang kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod bersikulo 11. Busa si Jose nga gianggaan sa mga apostolis og Bernabe nga ang kahulugan anak sa pagdasig nga usa kalibihanon nga taga Sipro. Maigsuon ang pulo nga Sipro usa kini kadapit nga ilado karon sa ngalan nga Sipri. Og dinhi sa ibig nga hubad gigamit ang Sipro ang karaan niyang pangalan. Og karon ato makita gani sa mapa nga ang ngalan ini karon Sipri. Bersikulo 37. Mibaligya sa usa niya kaluna nga yuta ug ang halin iyang gihatod og gibutang sa tiilan sa mga apostolis. Sa ato pa naay usa ka tawo nga ginganlan og Jose ug gianggaan sa mga apostolis og Bernabe nga ang kahulugan anak sa pagdasig ug usa siya ka libihanon gikan siya sa kaliwat ni Libi ug nagpuyo siya sa dapit nga ginganlan og Sipri nga mibaligya sa usa niya kaluna nga yuta ug ang halin ini iyang gihatag ngadto sa mga apostolis nilang Pedro nga nagpasabot nga gihatag ni ang pagbuot o ang pagdumala ngadto sa mga apostolis ug ang mga apostolis Mo'y mag-apod-apod ngagto sa tanang makaigsuunan nga gakalisod o anaa sa Panginanglanon. O tungod ni ini nga gibuhat ni Bernabe, gidahig siya sa daghang mataw, gidahig siya sa mga magtutuo, napasidunggan siya tungod sa maayo niya nga gibuhat. Versikulo 1 sa kapitulo 5. Apan diay usa ka tawo nga ginganlan og Ananias, nga uban siyang asawa nga si Sapphira, nagbaligya og katigayunan. Og uban sa kasayuran sa iyang asawa, iyang gikwaan ang halin, og bahin lamang sa halin ang iyang gidala og gibutang sa tiilan sa mga apostolis. Sa ato pa maigsuon, naay magtiayon nga ginganlan og Ananias og si Sapphira, nga mibuhat usab sama sa gibuhat ni Bernabe, nga mibaligya sa ilang katigayunan. Wala kita masayad mga igsuon kung unsa ang ilang tumong sa ilang pagbaligya sa ilang katigayunan. Basin gusto usab nila nga mapasidunggan sama kang Bernabe. O maigsuon, wala kita masayad kung unsa nga katigayunan ang ilang gibaligya. Basin yuta, basin balay. Basta ang klaro, nagbaligya sila og katigayunan nila. O ang halin, ila usab nga gihatag ngagto nilang Pedro, ngagto sa mga apostolis. O nag-ingon sila nga gihurot nila sa paghatag ang halin. Apan ang tinuod, ilang gikwaan. Ilang gikwaan ang halin basin tungod sa ilang kaugalingon nga mga Panginanglanon. O wala man ito'y problema mga isoon, kay ilahaman ang halin. Apan si Pedro, nasayod, nakabalo siya nga namakak silang Ananias o si Sapphira. Versikulo 3. Apan si Pedro miingon, maigsuon nasayod si Pedro tungod kay gagiyahan siya sa Espiritu Santo. O miingon si Pedro, Ananias, ngano bang gisudlan man ni Satanas ang imong kasing-kasing aron ikaw mamakak sa Espiritu Santo o ikaw manguha salin sa yuta? Sa wala pa kini ikabaligya, dili ba imo man kining kaugalingon? Ug human kini ikabaligya, dili ba imo man ang pagbuot niini? Naunsa ba nga nasulod man sa imong kasing-kasing kining buhata? Wala ikaw mamakak sa tao kundi dili sa Dios. Giignan siya ni Pedro, wala ikaw mamakak kanako kundi dili ang imong gibakakan mao ang Dios. Versikulo 5. Sa pagkadungog ni Ananias nining mga pulunga, siya natumba og namatay. O giabot og dakong kahadlok ang tanang nakadungog niini. O ang mga batan-ong lalaki mitindog og giputos nila siya og giayungan paingon sa gawas og gilubong. Human mulabay ang tulo ka takna o tulo ka oras, misulod ang iyang asawa nga wala mahibalo sa nahitabo. Unya si Pedro miingon kaniya, tug-ani ako kung maura ba kini ang halin sa pagbaligya ninyo sa yuta. Og siya miingon, oo, mao ka na ang halin. Apan si Pedro miingon kaniya, naunsa ba nga nagkasabot man kamo sa pagtintal sa Espiritu sa Ginoo? Tanawa, anaa na sa pultahan ang mga tiil sa mga naglubong sa imong bana, og ikaw, yayungan nila paingon sa gawas. Og diha-diha, natumba siya sa tiilan ni Pedro og namatay. Sa pagsulod sa mga batan-ong lalaki, ilang nakita siya nga patay na. O giayungan nila siya paingon sa gawas o gilubong tupad sa iyang bana. O giabot og dakong kahadlok ang tibok iglesia o ang tanang nakadungog niini nga mga butanga. Kuyaw kaayo ang ibuhat sa Ginoo nilang Ananias og ni Sapphira. Ipatay sila sa Diyos tungod sa ilang pagpamakat. Ug tungod ini nga nahitabo, giabot og dakong kahadlok ang mga magtotoo sa Jerusalem. Bisan ang tanang mga tawo nga dili magtotoo, nahadlok sa gibuhat sa Diyos nilang Ananias ug ni Sapphira nga gipatay niya. Sa ato pa, sumala sa atong nahibaw-an sa miaging episode, nagbaligya si Jose nga taga Sipri ug yuta. O iyang ihatag ang halin ngagto sa mga apostolis para ihatag sa mga igsuon nga may kakulangon. O kini si Jose gianggaan sa mga apostolis og Bernabe nga nagkahulugan og anak sa pagdasig. Timaan nga gataho nila pag-ayo si Bernabe tungod sa iyang pag-atiman, sa iyang kaigsuunan diha kang Kristo. Sa ato pa, maayo kaayo ang dungog ni Bernabe tungod sa iyang pagtabang sa mga kaigsuunan nga gakinahanglan. O gadahigon siya sa mga tao tungod sa maayo niya nga gibuhat. O diya usa ka tao nga ginganlan og Ananias nga uban siyang asawa nga si Sapphira. Nagbaligya usab og katigayunan. Basi na ibog silang Ananias kang Bernabe kay gatahuron siya. Busa miawat sila kaniya ug anaosab sila gibaligya nga katigayunan. Dili klaro kung unsa ang ilang tuyo, kung unsa ang naa silang kasing-kasing. Apan pagkahuman nila ibaligya ang ilang katigayunan, gikwaan nila ang halin ug bahin lamang sa halin ang ilang gidala ug gibutang sa tiilan sa mga apostolis. Maigsuon, dili unta kini problema kay ilaman ang halin bisan ang katigayunan ilahaman. Apan ang problema mao ang ilang pagpamakak kay nagpatuos sila nga gihurot nila paghatag ang tibok nilang halin bisan kon ang tinuod ilang gikwaan. Mao ang dakong problema kay wala sila mutugan sa kamatuoran na makakhinuon sila og nag-ingon nga gihurot nila paghatag ang tibok nga halin. Pinaagi nini nga gibuhat nilang Ananias, nagpasulod sila korupsyon diya sa iglesia. Gikurap nila ang pagtinabangay sa mga igsuon o gikurap nila ang balaan og maayo nga pagpanghatag sa mga kaigsuonan sa ilang kwarta ngadto sa Ginoo. Sa ato pa mga igsuon, ilang gihugawan, ilang gimansahan ang maayong dungog sa pagtinabangay sa mga igsuon diya sa Jerusalem tungod sa ilang pagpamakak. Naghatag silang Ananias og kwarta apan para lamang mapasidunggan sila. Dili para makatabang sa gakalisod nga mga igsuon og dili alang sa himaya sa Ginoo. Kay gusto nila nga sila ang mapasidunggan, sila ang madayeg sa mga tao og dili ang Dios. Apan hibaw-an ni Pedro ang diha silang kasing-kasing nilang Ananias. Kay gigiyahan man siya sa Dios, busa gibadlong ni Pedro si Ananias. Og pagkadungog ni Ananias sa giingon ni Pedro, diretso siya natumba og namatay. Gipatay siya sa Dios mga igsuon. Mga igsuon, ato kining klarohon og sabto nato pag-ayo. Dili problema ang paghipos nilang Ananias sa ubang bahin sa ilang halin kay ila man to. Ang problema mao ang ilang pagbakak ug ang ilang pagpakarung-ingnon. Kay imbis miapil sila sa pagtinabangay sa mga magtotoo, gihugawan hinuon nila ang iglesia, pinaagi silang pagpamakak. Maigsuon, wala isugo sa Dios kanato nga kinanglan ibaligya sa mga naluwas ang ilang mga yuta o ang atong mga yuta o ang atong mga katigayunan. Ilaha ra to nga gusto ilalom sa giya sa Espiritu Santo. Og dili tungod kay gipugo sila. Maigsuon ang gibuhat sa mga magtotoo sa Jerusalem sama kang Bernabe nga nagbaligya og usa ka lunang ayuta. Ilaha ra man to nga kabubuton ilalom sa giya sa Ginoo. Og wala sila gipugos mo ilang kagustuhan nga makatabang sila sa makaigsuonan nga anaa sa Panginanglanon. Maigsuon adunay pangutana. Unsa ka karon sa atong panahon? Kung naay maghatag apan mamakak may tungod sa iyang gihatag, patyon ba siya sa Dios nga sama sa gibuhat niya nilang Ananias? Ang tubag mga igsuon, ambot kaha. Ang ginuoray mo yung nasayon. Pero basin dili, dipindi ra sa Ginoo. Basin patyon niya o basin dili ang ginuoray na hibalo. Basin ipatay sa Dios silang Ananias kay bag-o pa ang iglesia sa kalibutan. O dili siya gusto nga makurap. Maigsuon ni ang tambag alang kanatong tanan. Kung maghatag kita sa atong mga offering diha sa simbahan, buhato nato sa kinasing-kasing og dili aron makapasigarbo o mapasidunggan kita. Maghatag kita sa atong mga offering isip halad og pagsimba ngadto sa atong Ginoo nga nagpakamatay alang kanato. Himuon nato kining oportunidad sa atong pagsimba nga makaingon kita, Ginoo, ani ang akong halad. Salamat sa imong pagsakripisyo kanako. Salamat sa imong pagbayad sa akong sala. Daghan ang matudlo sa Ginoo sa iyong pulong may tungod sa paghatag og kwarta o magtuon sa kita sa uban niini. Una, kung nakita igsuon sa pagtuo nga gakalison, gusto sa Ginoo nga tabangan nato o giyahan kita niya kung unsi atong makatabang kaniya. Ang pagtinabangay usang at gitudlo sa Ginoo nga magamitan sa atong kwarta o sa atong mga abot, may son o sa kinika pamaagi nga magamitan nato sa atong kwarta. Kung naay mga igsuon nga gakalison, kung gigiyahan ka sa Ginoo, tabangi siya nga malipayon o matinud-anon. Kay gusto kini sa Ginoo nga atong buhaton. Sunod, gitudluan usab kita sa Ginoo sa pagdala sa atong mga offering panahon sa pagsimba. Aron makagtinabangay kita sa pagpakainap sa pulong sa Diyos. Busa magsuporta gayud ta sa mga outreach o sa mga ministry sa atong iglesia. Ikaduha nga magamitan sa atong kwarta mga igsuon. Manginlabot kita, moapil kita sa pagsuporta sa bulaton ni Ginoo. Diya sa atong iglesia, sa pagpakailap sa pulong sa Ginoo, sa maayong balita, sa kaluwasan, pinaagi sa atong kwarta, makaamot kita gasolina, makapalit kita mga mintinan sa mga motor, nga gagamiton para sakyan, sa paglakaw, sa pagsangyaw sa kaluwasan, o uban pa nga mga kinanglanon sa atong iglesia, o sa kinig kamaayo, nga gabuhato nato, nga ang atong kwarta, mahimong mapuslanon para sa kahimayaan sa Ginoo. Ang matag iglesia, obligasyon usab nila ang pag-atiman sa ilang building o pagpalit sa mga kinanglano ni ini. Busa magtinabangay gihapon kita ni ini. Pananglitan may suon kung naay mga guba nga mga microphone, kung unsang makakulangon sa simbahan o sa iglesia, kung naay kinanglanon nga paliton, kini nga kwarta nga atong gaihatag, atong gaigahin sa matag semana sa atong pagsimba, magamit man para sa bulaton sa Ginoo. Nga siya ang madayeg, nga siya ang mapasidunggan, ug dili masayang ang atong paghatag. Maigsuon, basahon sa nato ang ubang tudlo sa atong Ginoo, may tungod sa atong paggamit sa mga kwarta nga gihatag niya kanato. Magbasa kita sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 2 hangtod versikulo 4. Busa sa diyang maghatag ikaw og limos, ayaw pagpatingog og trumpeta sa imong atubangan. Sama sa gihimo sa mga tigpakarong ingnon, sama sa mga parasiyo, diya sa mga sinaguga og diya sa kadalanan, aron sila daigon sa mga tao. Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga sila nakadawat na sa ilang ganti. Apan kung maghatag ikaw og limos, ayaw pahibaluwa ang wala nimong kamot sa gibuhat sa tuon nimong kamot. Aron matago ang imong limos ug ang imong amahan nga nagtan-aw kanimo sa tago maganti kanimo. Sa ato pamaigsuon kini nga bersikulo, mao kini ang paagi sa mga parasiyo sa ilang paghatag. Kung maghatag sila diya sa mga kadalanan ug sa mga sinaguga, sa mga pobre, magpatingog sila og trumpeta para mahibahuan sa tanang mga tao nga aduna sila gitabangan ug para daigon sila sa mga tao. Ug miingon si Hesus nga nadawat na nila ang ilang ganti tungod kay sila ang ipasidunggan sa mga tao ug dili si Hesus. Maigsuon prinsipyo sa Ginoo. Kung maghatag kita, kung unsang ibuhat sa atong tuong kamot, dili nato ipahibalo ang wala. Kung unsang ibuhat sa atong wala nga kamot, dili nato ipahibalo ang atong tuong kamot. Ngabot pasabot, dili nato ipanghinambog. Dili nato ipasigarbo ang atong paghatag. Dili nato kinanglan nga atong iistorya sa atong mga kauban ubisan gani sa atong suod nga higala. Kay ang Dios nga naglantaw kanato nga naghatag sa sikreto nga matinud-anon ug kinasingkasing maganti man sa atong ibuhat. Apan ingon ni Hesus, kung maghatag kita og kwarta, dili nato pahibaw-an sa mga tao. Maghatag kita sa tago sa katuyuan lamang nga matabangan kadtong nagkinahanglan ug mahimaya ang atong Ginoo. Mo'y atong tuyo sa atong paghatag nga ang Ginoo mo'y mahimaya, mo'y mapasidunggan sa atong paghatag. Hinoon, kung minyo ka, maayo kong ipahibalo ang imong paris, ang imong bana o ibubakang asawa. Ug magkasabot mo, may tungod sa inyong pagpanghatag, kay usaman mo kalawas. Sa ato pa, kung ikaw minyo, ikaw nga bana o asawa, kinahanglan nga magkasabot mo sa inyong paghatag, kay usahay mahimo kining away. Maayo kung magkausa ang inyong kasing-kasing, ang inyong huna-una, kay usa ka mo kalawas kung naamoy tabangan. Kinahanglan nga magtabang mo nga tinud-anay o kinasing-kasing. O kung pananglitan, kung emergency, nga wala ang imong asawa o bana baka, nga na'y kinahanglanon yun nga tabangan, mahimo man nga imong tabangan ilalom sa giya sa Ginoo sa imuha. Importante nga gatabang ka nga kinasing-kasing. O pwede ra nga imurang ipahibalo ang imong paris kung makauli ka sa inyong balay. O kung maghatag kita maigsoon, pwede mo ingon kita sa atong kasing-kasing. Ginoo, salamat kaayo kay nakatabang ko nining imong mga anak nga akong mga igsoon usab. Imo man ang tanang himaya. Pwede ingnon nato nini maigsoon kung aduna kitay matabangan. Ang atong pagpanghatag, usa kadako natong pagsimba kang Hesus. Kung ingon niini ang imong pagpanghatag, naa kay langit nun nga premyo sa unahan gikan sa atong amahan. Gatigom ka og langit nun nga bahandi ngadto sa langit alang sa imong kaugalingon. Kung ikaw usa karon nga igsuon nga gapanghatag nga tinud-anay o kinasing-kasing, pinaagi sa imong kwarta, imo namang gaipauna ang imong premyo ngadto sa langit. Unya sa imong pag-atubang sa atong Ginoong Hesukristo, madawat nimo ang ganti, ang premyo nga iyang giandam alang kanimo. Magbasa pa kita sa usa pa ka bersikulo nga gatudlo gihapon may tungod sa kwarta o sa atong paghatag. Basahon nato ang ikaduhang Korinto, kapitulo 9, bersikulo 6 hangtod bersikulo 8. Karon timan ikini. Siya nga nagpugas og yutay, muani usab og yutay. Siya nga nagpugas og daghan, muani usab og daghan. Ang matag usa maghatag sumala sa kabubuton sa iyang kasing-kasing, dili sa pagpanuko o ingon nga pinugos, kay gihigugma sa Dios ang naghatag nga malipayon. Maigsoon kung gahatag kita, kinahanglan gikan gyud sa atong kasing-kasing. Dili sa paagi nga gaduha-duha kita o pinugos. Kinahanglan nga dili mugot ang atong mga naong, dili hiwi ang atong mga baba kung gahatag kita o kwarta para sa Ginoo. Kay ang Ginoo na higugma sa malipayong gahatag. Bersikulo 8. Ug ang Dios makahimo sa paghatag sa tanang panalangin nga naghingapin nganha kaninyo. Aron kamo makabaton kanunay ug igo sa tanang butang, madagayaon alang sa tanang maayong buhat. Maigsoon ang Dios man mo'y gabalos kanato sa atong pagkamaghihatagon. Ang atong gihatag pulihan sa Ginoo mas pilo-pilo pa, naghinubra og dili gani kita makulangan sa matag adlaw sa tanan natong magikinhanglan. Maigsoon kung ang magpupugas magtanom og yutay rang binhi, yutay usab ang iyang maani. Kung usa ra kagantang ang iyang gipugas, gamay ra usab ang iyang maharbis. Apan siya nga nagpugas og daghan, muani usab og daghan. Kung lima kagantang ang iyang gipugas, daghan usab ang iyang maani. Usa kini ka prinsipyo para sa mga mag-uuma. Ang magpugas og yutay, yutay usab ang iyang maani. Usama po niini ang prinsipyo sa Dios alang sa atong pagpanghatag. Kung dili kita gapanghatag, basin matiman nato nga dili usab daghan ang ihatag kanato sa Dios. Kay jutera o zero ang atong gipugas. Basin matingala ka maigsuon, nga nganong nisamot ka sa pagkalisod. Basin tungod kay kulang ka niini nga bahin, dili ka kabalo mo hatag para sa Ginoo, para sa iyang bulaton. apan ang magisoon nga hilabihan ang ilang pagka magihatagon, makita nato ilang kinabuhi nga gipanalanginan sila pag-ayo sa Ginoo. Apan kung magihatagon ka, basing gani maparias ka sa sandayong nga gaagasan panahon sa ting-ulan ug paagasan sa Ginoo ang imong kinabuhi ug mga kwarta ug mga abot nga makapadapat nimo sa mga kinahanglanon sa imong makaigsuonan nga anaa sa kalawadon ug makapadapat usab nimo sa ubang trabaho sa Ginoo ug sa mga kinahanglanon sa imong pamilya. Maigsuon, nag-ingon ang Dios nga sa dili ka pa maghatag og kwarta, kinahanglan nga magdesisyon ka. Sumala sa kabubuton sa imong kasing-kasing, gikan gyud sa imong kasing-kasing igsuon. Dili sa pagpanuko, dili sa pagduwa-duha. O ingon nga pinugos. Sa ato pa, pag-iya sa kang Ginoo kung pila ang imong ihatag o kung pila ka porsyento o bahin ang igiya sa Ginoo kanimo nga imong ihatag. Kinanglanon mga igsuon nga imog yung pamalandungan, imong huna-unaon ang imong paghatag. Ubasin, giyaan ka sa Ginoo nga 15% ang imong hihatag gikan sa imong kinitaan. O mas labaw pa, ug maayo ka na mga igsuon nga atong buhaton. Apan maghatag kita nga kinasingkasing gayod ug alang sa kahimayaan sa Dios. Mao'y usa nato katuyo ug tumong nga ang Dios mao'y mahimaya. O kung maghatag ta, maghatag kita nga malipayon, kay gihigugma sa Dios ang naghatag nga malipayon. Ingon ang Ginoo nga makahimo siya sa paghatag kanato sa naghingapin gayud nga panalangin, naghingapin nga panalangin, sa ato pa ng hinubra nga panalangin. Aron makabaton kita kanunay sa igo sa atong kinhanglanon, alang sa tanang butang, para magmadagayaon kita sa tanang maayong buhat. Makapanghatag kita ug masubra kay sa atong madahom. Kay ang tumong sa atong kasing-kasing, mao ang pagmaabundahon sa tanang maayong buhat alang sa kahimayaan sa atong Ginoo. Gusto sa Ginoo nga ang matag usa kanatong iyang mga anak magpugas ug dako pinaagi sa atong pagbahin sa atong makita ug mga abot para sa iyang mga trabaho. Apan naay mga igsuon nga gigasaniya og espirituhanon nga gasa sa pagpanghatag o gapanghatag sila og mas dako. Ang ngalan ining espirituhanong hiyas, hiyas sa paghatag o katakos sa paghatag. Og usa si Bernabe nga mura gigasahan aning hiyas sa paghatag. Og daghan ang mga igsuon nga anaa sila espirituhanon nga hiyas sa paghatag. Kung usa usab kini nimong hiyas igsuon, usa kini ka challenge kanimo. Panghatag nga walay pagtagad sa gihatag sa uban. Kung gamay ra ang gihatag sa imong mga kauban sa iglesia, apan ang imo dako, pasagdi lang. Gamita ang imong gasa sa walay pagluya o pagka-discourage kay dako nga gasa kanimo gikan sa Ginoo ang imong hiyas sa pagpanghatag. Igsuon, ayaw ikumpara ang imong paghatag sa imong igsuon. Ug ayaw ka-discourage. Ayaw pag-ingon nga dako ang imong gihatag. Kung dako imong gihatag, nga matinud-anon ka, malipayon ka, dako man nga gasa kini kanimo sa Ginoo nga imong madawat sa imong pag-atubang kaniya. Magbasa pa kita sa usa pa ka bersikulo. Ikaduhang Korinto, Kapitulo 8, Versikulo 1, hangtod Versikulo 5. Niini nga bersikulo, maisgutan nato ang uban nga mga iglesia sa Macedonia. Nga ato pang mahibawan sa unahan nato nga mga pagtuon. Versikulo 1. Karon, buot kami nga masayid kamo. Maigsuon, may tungod sa grasa sa Dios nga gihatag diya sa mga iglesia sa Macedonia. Kay bisan pa sa daghang pagsulay kanila sa kasakit, ang ilang naghingapin nga kalipay ug ang ilang tuman nga kakabos, miawas Hinuon ngadto sa hilabihan nga pagkamanggihatagon. Maigsuon ga-report si Pablo sa kahimtang sa mga magtutuo sa Macedonia o sa uban nga mga kaiglesiahan nga hilabihan ang ilang pagkakabos o daghan nga mga pagsulay, mga problema ang miabot kanila. bisan pa man ini nga kahimtang nila mga igsoon, wala nila buhatang babag nga dili sila makapanghatag, kun dili miawa sinoon nang hinubra hinoon ang ilang pagka manggihatagon. Ug si Pablo nakakita nini ug nakasaksi si Pablo, versikulo 3. Kay ako saksi nga sumala silang maabot ug labaw pagani. Sila mihatag nga kinabubuton. Ilang kabubuton, wala sila gipugos. Naghatag sila bisan pa man sa ilang kapubrihon, sa ilang kakabos. Versikulo 4. Uban sa mapinugsanong paghangyo, kanamo nga kahatagan sa katungod sa pagpakigambit sa paghatag sa mga balaan. Sa ato pa sila pagani ang namugos sa mga apostolis, nga dili sila babagan. Hatagan sila katungod nga makatabang sila sa mga balaan sa trabaho sa Ginoo. Ug dili sumala sa among gilauman. Una sa tanan, gihatag nila ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo. Ug unya nga ri kanamo pinaagi sa kabubuton sa Dios. Dili gani makato silang Pablo sa ilang nakita nga bisan pa man sa lisod nga kahimtang sa makaigsoonan sa Macedonia, hilabihan ang ilang kadasig o kalipay sa pagpanghatag. Maigsoon, ang paghatag niining mga iglesia sa Macedonia nakapahimot pag-ayo sa Dios. Ang paghatag nga dili pinugos, ang paghatag bisan kung anaa kita sa kakabos, ang paghatag bisan kung diha kita sa daghang pagsulay, ang paghatag sa naghingapin nga kalipay, ang pagpugos gani sa katungod sa pagpakigambit sa paghatag sa mga balaan. Langit nun kini nga pagpanghatag nga wala siya kaugalingon nga interes. Walay personal nga tuyo, igo ra gihimaya o gidayeg sa Ginoo nga nagpakamatay alang kanila. Moy tuyo sa makaigsoonan sa Macedonia sa ilang paghatag, nga dili sila ang mapasidunggan, dili sila ang madayeg, kundili ang Dios. Kung maghatag kita nga sama sa pagkamanggihatago niining mga igsoon sa Macedonia, usa kini kapag simba ngadto sa atong Ginoong Hesus. Natingala gani silang Pablo sa pagpanghatag niining mga igsoon sa Macedonia kay labaw kaayo kaysa ilang gilauman. Maigsoon, awata nato kining pagpanghatag sa mga iglesia sa Macedonia. Parihasa nato sila, sundo nato sila. Usa kini kasumbanan, usa kini kamaayo nga ehemplo para kanato nga atong parihasan ang ilang pagpanghatag. Magbasa pa kita sa unang Korinto kapitulo 16 bersikulo 1 hangtod bersikulo 2. Karon maitungod sa amot alang sa mga balaan, sumala sa akong itugon sa mga iglesia sa Galacia, buhata usab ninyo. Sa ato pa, gitudlo ni Pablo ang sama sa iyang ibuhat sa mga magtuto sa Macedonia. O gusto usab niya nga buhaton kini sa mga magtuto sa Korinto. Versikulo 2. Sa unang adlaw sa matag simana, sa ato pa, sa adlaw Domingo, nga mao ang unang adlaw, nga mao ang tingsimba sa mga magtuto. Ang matag usa kaninyo kinahanglan magahin o magtigom, sumala sa iyang pag-uswag, sumala sa iyang kinitaan niya na nga simana. Ug aron nga inigabot nako diha, dili na kinahanglan mag-amot pa. Sa ato pa mga igsoon, may gusto nga ipabuhat ni Pablo sa mga magtutuo, labi na sa magtutuo sa Korinto, nga sa tibok nga simana, sa dili pa ang panahon sa tingsimba, daan na nila andamon ang ilang gigahin nga kwarta para ihatag sa Ginoo. Maigsoon, agi sa pagsira, isgutan sa nato kining paagi sa paghatag og kwarta o abot, nga gitudlo diri sa unang Korinto kapitulo 16 bersikulo 1 hangtod bersikulo 2. Nga gisugo sa mga iglesia sa Galacia o sa Korinto, og alang usab sa uban, og alang usab kanato. Matag simana, kinahanglan nga dad-o nato ang atong gigahin nga mga opiring o amot. Sumala sa atong pag-uswag niya ng simana. Sumala sa atong kinitaan, ana nga simana. Og panahon sa ting simba, atong ihalad aron makaamot pud kita ngadto sa trabaho sa atong hinigugma nga Ginoong Hesukristo. Kung dako ang atong kita niini nga semana, dako usab ang atong makahatag. Apan kung gamay ang atong kita, gamay usab ang atong makahatag. Maghatag kita sumala sa kinitaan sa matag usa ka nato. Bisan ang atong maabot, kung naa kita'y tanom, bahinon po nato ngadto kang Ginoo. Iapil nato sa offering aron makaon sa atong mga misyonero o sa mga gakinhanglan niini digto sa atong mga iglesia. Sa ato pa, mahimo nga kwarta ang imong ihatag o abot sa yuta. Sa ato pa magsuon, may tungod sa pagpanghatag, kinahanglan nga atong andamon, maandam na daan sa dili pa moabot ang adlaw sa atong tingsimba. O panahon sa atong tingsimba, ato kining tigumon, atong ihatag para sa bulaton sa atong Ginoo. O pwede usab mga abot, pananglitan, kung nakaharbis ka og mais nga pulo kasako, pwede igahin mo ang usa kasako ug daloon nimo dito sa simbahan, imong ihalad, imong ihatag sa Ginoo. O pwede usab nga ibaligya nimo daan og kwarta na ang imong dalon dito sa simbahan. O kasagara ka nato, atong naandan nga kwarta ang atong ihalad panahon sa atong tingsimba. Apan, mahimo gid mga isuon nga mga abot or mga mananap ang atong ihalad sa atong Ginoo. O kini, mapuslanon man para sa iyang bulaton. Sa panahon sa pag-offering, diya sa atong mga iglesia matagsimana, maayo kong magbasa ang magawali o bersikulo may tungod sa paghatag. Kung naigilista nga mga bersikulo sa atong homework nga inyong makita unya, nga maayong basahon panahon sa ting-offering. Ug pagkahuman sa pagbasa sa bersikulo, isuroy ang mga sudlanan aron hulugan sa makaigsuunan sa ilang offering. Ug pagkahuman sa paghatag, maayo kung naay igsuon nga mag-ampo aron sa pagpasalamat sa Ginoo alang adtong kwarta ug abot nga atong gibalik kaniya. Mga magawali, para kanato kini nga mga magawali o mga pastor o mga pangulo diya sa mga kasimbahanan. Makita ninyo ang ubang mga bersikulo may tungod sa paghatag sa atong homework. Maayo kung ilista ninyo aron basahon panahon sa ting offering. Pwede usab nga inyong picturean kung naamoy cellphone. Panahon sa ting offering, mahimo nga inyong basahon ang usa o duha ining mga bersikulo. O i-explicar, apan dali ra ang pag-explicar, aron dili malangan ang panimbahon. Dili kinahanglanon mga igsuon nga taas ang atong iminsahe. Ang importante, nga atong makatudlo ang tumong, ang tuyo sa atong paghatag. Nga nagbasi, nga nagsumikad, gikan sa pulong sa Ginoo. Labaw sa tanan mga igsuon, buhato nato ang atong pag-offering nga higayon sa pagdaig o pagsimba sa atong Ginoo. Usa kini kapaagi sa atong pagsimba o pagdaig sa atong Ginoo, mga igsuon, ang atong paghatag. O pasalamatan nato si Ginoo nga makaapil kita sa trabaho sa pagpakailap sa iyang pulong. Pinaagi sa atong paghiusa sa pagpanghatag o daghan ang maluwas. Pinaagi niini nga kwarta, mga igsuon, nga atong gaihalad sa simbahan, sa atong mga iglesia, daghan pa ang mahimong maluwas tungod sa imong kwarta nga imong gihatag. Og mahimo natong igsuon sa pagtuo og mauba nato sa gingharian sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa langit og bisan pa man sa iyang paghari uban sa tanang mga naluwas uban kanato dinhi sa kalibutan sulod sa usa ka libo ka tuig og hangtod sa kahangturan. Magsuon, inyo makita ang mga bersikulo sa atong screen ug mao kini ang atong homework. Palihog, ilista ninyo kini kung naka mo yung mga notebook diya. Ipagawas ang inyong ballpen ug notebook ug palihog ilista ninyo kini. Kung naa mo yung mga cellphone, pwede ra nga inyong picturean. Ug mga bersikulo kini para sa pag-offering nga pwede basahon sa mga magawali diya sa matag kasimbahanan. O maigsoon, atong timanan, ang atong topic karon naghisgot may tungod sa atong kwarta o makabtangan, nga gihatag ka nato. O dili nato kalimtan, nga igo ra kita mga sinaligan. O unta, atong nahibawan ang mga pamaagi nga pwede nga atong magamitan sa atong mga kwarta nga mahimong mapuslanon nga ang Ginoo mao'y mapasidunggan o mahimaya. Maurang atong pagtuon karon nga adlaw, daghang salamat sa iyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga episode. Daghang salamat.